สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันพุธที่13สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้สื่อนอกจับตาดูทิศทางการเมืองไทยและความสัมพันธ์กับอเมริกาภายใต้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินรัสเซียสอยโดรนยูเครนร่วง2ลำแถบกรุงมอสโกญี่ปุ่นเตรียมปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะลงมหาสมุทรวันที่24สิงหาคมนี้และยานอวกาศอินเดียเตรียมสร้างประวัติศาสตร์ร่อนลงขั้วใต้ดวงจันทร์วันพุธนี้เสริมข่าววันนี้ครับ2ดีเบตแรกของพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี2024แม้ทรัมป์ไม่มาแต่ก็ยังคงเป็นจุดเด่นและส่งท้ายวันนี้ครับสหรัฐเร่งช่วยโลมาและสิงโตทะเลในแคลิฟอร์เนียจากภัยคุกคามติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณรัฐพลต้องติดตามข่าวที่ประเทศไทยตามสื่อต่างๆที่เกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสื่อนานาชาติรายงานความเป็นไปของการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเดินทางกลับประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและการลงมติของรัฐสภาไทยในการเลือกนายเศรษฐาทวีสินผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยนะครับโดยกองทัพสื่อทั้งไทยและเทศเกาะติดการกลับไทยครั้งนี้ของอดีตนายกทักษิณอย่างคึกคักตั้งแต่ก่อนที่เครื่องบินส่วนตัวจะลงจอดที่สนามบินดอนเมืองในช่วงเช้าของวันอังคารจนถึงการก้าวออกจากประตูอาคารผู้โดยสารและการถูกควบคุมตัวขึ้นขบวนรถตำรวจไปยังศาลฎีกาเพื่อรับฟังคำพิพากษาคดีต่างๆก่อนจะถูกส่งตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สื่อต่างๆรายงานออกมาก็คือการที่นายเศรษฐานักธุรกิจวัย60ปีและแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยได้รับเสียงโหวตรวมกัน482เสียงจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทำให้มีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือ374เสียงและจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยก็เป็นการสิ้นสุดภาวะเชิงงานในการเมืองที่ดำเนินมานับเดือนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายเศรษฐากล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สำนักงานใหญ่ของพรรคเพื่อไทยท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้สนับสนุนโดยระบุว่าตนจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและจะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนครับลองไปฟังเสียงบางส่วนบางตอนของคุณเศรษฐากันครับ
ประชาชนคนไทยทุกคนพรรคร่วมรัฐบาลท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านที่ร่วมในการโหวตในวันนี้ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ
และภายหลังมีข่าวการลงมติรับรองนายเศรษฐามานะครับรัฐบาลสหรัฐก็ได้ออกมาแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยและระบุว่าสหรัฐเฝ้ารอที่จะได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ของไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความเป็นพันธมิตรที่ยืนยาวระหว่างทั้งสองประเทศต่อไปด้วยครับ
ครับและหลังจากการลงมติที่ประชุมสภาของไทยเพื่อรับรองนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเปรียบเสมือนการปิดม่านวันที่มีหลายเหตุการณ์ด้วยกันเกิดขึ้นในการเมืองไทยนะครับก็มีประเด็นที่น่าจับตามองบางประเด็นนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองว่าจะสะท้อนถึงภาพข้างหน้าอย่างไรหรือไม่นะครับประเด็นแรกคุณพรัช
ครับ
ในจำนวน482เสียงโหวตที่สนับสนุนคุณเศรษฐามี16เสียงนะฮะจากพรรคประชาธิปัตย์รวมอยู่ด้วยแม้ว่าทางพรรคเนี่ยประชุมเมื่อ21สิงหาคมแล้วก็บอกว่าจะมีมติงดออกเสียงก็ตามนะครับหากนับรวมผู้ที่โหวตไม่เห็นชอบอีก3เสียงก็ได้แก่สมาชิกอันเก่าแก่อย่างนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายราชิตสุดพุ่มสสหน้าใหม่ก็หมายความว่ามีสสที่ฝืนมติพรรคจำนวนถึง19คนจากทั้งหมด25คนนะครับ การฝืนมติพรรคแบบล้นหลามในช่วงที่เกิดขึ้นนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็กำลังประสบปัญหาในการหาตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับต่อจากนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ที่ประกาศลาออกไปก่อนหน้านี้โดย16เสียงที่โหวตสนับสนุนนายเศรษฐานั้นรวมถึงนายเดชอิฐขาวทองผู้ที่ถูกจับตามองว่าเป็นตัวเต็งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่นะครับ พิเชษฐ์พันธ์วิชาติกุลอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หลายสมัยโพสต์ใน Facebook นะครับบอกว่า16งูเห่าล่อนจ้อนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของพรรคประชาธิปัตย์เช่นนี้ท่าทีของกลุ่มส.ส.ที่ตัดสินใจไม่เหมือนกับมติพรรคจึงน่าจับตามองว่าจะมีผลต่อพวกเขาอย่างไรและตัวพรรคหรือไม่ครับคุณอภรัตน
์ครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของวุฒิสมาชิกนะครับในจำนวน482เสียงที่สนับสนุนนายเศรษฐานะครับ152เสียงมาจากสมาชิกวุฒิสภาครับซึ่งก็ถือเป็นจำนวนที่ล้นหลามเมื่อเทียบกับ13เสียงที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้รับเมื่อครั้งโหวตไม่ผ่านในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในจำนวน152เสียงนี้นะครับคุณรัตพลน่าสนใจมากว่าเป็นผู้ติดยศทหารถึง107คนในรายชื่อนี้รวมถึงผู้เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสมัยรัฐบาลทหารเช่นพลอากาศเอกประจินจันตองรวมไปถึงพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยนะครับเสียงโหวตท่วมท้นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสว่าสว.ถูกกดดันให้เลือกลงคะแนนเสียงในทางใดทางหนึ่งหรือไม่โดยข้อกังวลดังกล่าวเคยถูกยกขึ้นมาโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเรื่อยมาจนถึงการข่าวการแจกกล้วยให้กับสว.โหวตสนับสนุนนายเศรษฐาที่ถูกพูดถึงในที่ประชุมสภาเมื่อวันที่22สิงหาคมโดยนายวิวัฒน์แสงสุริยะฉัตรสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับท่าทีของสว.ที่เปลี่ยนไปก็นำไปสู่คำถามว่าจะมีผลอะไรกับเรื่องอื่นที่สว.มีอำนาจตัดสินใจหรือไม่ก่อนที่จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคมปี2024เช่นการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหรือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่แกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยประกาศว่าจะเป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่จะทำเป็นมติตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลที่วันนี้ยืนคนละฝั่งชัดเจนแล้วนะครับคุณรัฐพลท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนของพรรคเพื่อไทยหลังการลงมติในวันนี้ก็คือประเด็นที่น่าจับตามองโดยเฉพาะเมื่อนายแพทย์ชลนาถสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวชี้แจงในรัฐสภาในประเด็นข้อครหาที่มีต่อนายเศรษฐาโดยมีประโยคที่อ้างขึ้นมานะครับอย่างที่ว่าถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลและว่าด้วยสภาพบังคับรัฐธรรมนูญแบบนี้เราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็คิดผิดครับเราคิดผิดว่ายิ่งจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานครับพรรคก้าวไกลก็ออกมาประกาศว่าจะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านจึงเท่ากับว่าเพื่อไทยและก้าวไกลที่เคยร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในอดีตวันนี้ยืนคนละฝั่งขั้วการเมืองอย่างแน่นอนแล้วสิ่งที่น่าจับตามองจากนี้คือการทำงานในฐานะฝ่ายค้านของพรรคก้าวไกลว่าจะตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาลอย่างไรรวมถึงความพยายามในการเสนอชุดนโยบายที่เคยหาเสียงไว้สู่สภาว่าจะถูกตอบรับจากรัฐบาลเพื่อไทยอย่างไรนะครับ
ครับตอนนี้มาฟังความเห็นนะครับในเชิงวิเคราะห์กันบ้างคุณนพรัตน์หลังจากที่รัฐสภาไทยนั้นมีมติรับรองนายเศรษฐาทวีสินผู้ที่รับเสนอชื่อจากพรรคเพื่อไทยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่สื่อต่างชาตินะครับก็ได้สอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนถึงทิศทางของรัฐบาลชุดใหม่ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐนั่นเองนะครับศาสตราจารย์ดร.ธเนศอภรสุวรรณอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเห็นกับสื่อ AP ว่าพรรคร่วมรัฐบาลชุดใหม่นี้มีแนวคิดและผลประโยชน์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปซึ่งจะทำให้เป็นรัฐบาลที่ไม่มีความสุขนอกจากนั้นจะยังมีกระแสต่อต้านจากบรรดาผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยบางส่วนเองด้วยนะครับส่วนศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้แสดงความหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่นั้นจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพรรคก้าวไกลทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปบางอย่างในฐานะพรรคฝ่ายค้านขณะที่นิวยอร์กไทมส์รายงานว่านายเศรษฐาซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจะเผชิญกับความท้าทายมากมายตั้งแต่การตอบคำถามจากการเปลี่ยนขั้วเข้าไปร่วมกับพรรคการเมืองฝั่งอนุรักษนิยมที่เคยอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันการจัดการความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับสถาบันที่ทรงอำนาจในประเทศคือกองทัพและผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์ไปจนถึงการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนะครับนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าเมื่อเดือนเมษายนนายเศรษฐาได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าตนมีแรงจูงใจให้เข้าสู่เส้นทางการเมืองเพราะว่าเห็นการจัดการผิดพลาดในประเทศนี้ และว่าหากเป็นนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาบอกว่าตนนั้นจะเดินหน้าจัดทำข้อตกลงทางการค้าเสรีสนับสนุนให้ไทยกลายมาเป็นจุดหมายหลักของการลงทุนต่างชาติรวมทั้งจะขึ้นภาษีเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางรายได้ให้กับประชาชนในประเทศด้วยนะครับ
ครับ
ทางด้านดันแคนแมคคาโกนักวิเคราะห์การเมืองแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยางในสิงคโปร์ให้ความเห็นกับนิวยอร์กไทมส์ว่าแม้เศรษฐาจะไม่ได้รับแรงสนับสนุนมากนักในพื้นที่ต่างจังหวัดแต่ชนชั้นกลางในกรุงเทพมองว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่เข้ามาจัดการกับเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับ
ครับส่วนสื่อ Wall Street Journal รายงานนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งอาจเป็นการเปิดประตูให้สหรัฐกลับมากระชับความสัมพันธ์กับไทยมากขึ้นอีกครั้งหลังจากที่นโยบายของรัฐบาลไทยชุดก่อนค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับ Wall Street Journal ระบุด้วยว่าไทยและสหรัฐมีความสัมพันธ์ด้านการทหารที่ดีต่อกันมายาวนานกองทัพไทยคือลูกค้าอาวุธรายใหญ่ของสหรัฐและผู้นำทหารระดับสูงหลายคนก็เข้าร่วมการฝึกในสถาบันการทหารที่มีชื่อเสียงของสหรัฐด้วยแต่ว่าเหตุรัฐประหารในปี2014ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองลดถอยลงเมื่อสหรัฐลดความช่วยเหลือด้านการทหารให้ไทยและทำให้เกิดช่องว่างให้จีนเข้ามาแทนครับริชาร์ดยาโรนักวิชาการแห่ง Harvard Kennedy Schoolให้ความเห็นเกี่ยวเรื่องนี้กับ Wall Street Journal นะครับว่าที่ผ่านมาไทยถูกมองว่าเกิดรัฐประหารบ่อยครั้งทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่าใครจะเป็นผู้บริหารประเทศซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการลงทุนจากต่างชาติและการลงทุนในประเทศด้วยนะครับสื่อแห่งนี้ชี้ด้วยว่าปัจจุบันสหรัฐคือคู่ค้ารายใหญ่ของไทยโดยมีจีนตามมาเป็นอันดับ2แต่จีนมีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งกับไทยและไม่มีความขัดแย้งด้านพรมแดนกับไทยเหมือนกับเวียดนามและฟิลิปปินส์นะครับทำให้ไทยค่อนข้างใกล้ชิดกับจีนได้ง่ายกว่าสื่อรายนี้ยังเชื่อด้วยว่าการที่รัฐบาลพลเรือนชุดใหม่มาจากการเลือกตั้งนำโดยพรรคเพื่อไทยทำให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันมีเหตุผลเข้ามาสานสัมพันธ์กันอีกครั้งซึ่งเป็นการสอดรับกับนโยบายของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ต้องการสร้างพันธมิตรที่แนบแน่นในเอเชียเพิ่มขึ้นหลังจากที่ขยายความร่วมมือกับเวียดนามและฟิลิปปินส์ไปแล้วในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นการรวบรวมสถานการณ์เกี่ยวกับการเมืองไทยที่สะท้อนมาถึงที่สหรัฐด้วยนะครับ
ครบครันหลายมิติเลยนะครับคุณ
ใช่ครับมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่นะครับขณะทุกท่านกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยกรุงวอชิงตันครับครับมาดูเรื่องของการเมืองสหรัฐกันบ้างเพราะว่าการดีเบตของแคนดิเดตพรรครีพับลิกันที่ต้องการเป็นตัวแทนพรรคในการลงชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐปี2024จะเริ่มขึ้นในวันพุธนะครับแต่ว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแล้วว่าจะไม่มาร่วมแม้จะมีความนิยมนำโด่งคนอื่นแต่ก็ยังทำให้ตัวเขาเป็นจุดเด่นของงานนี้อยู่ดีใช่ไหมครับคุณรัตพล
ใช่ครับจะเกิดขึ้นในคืนวันพุธตามเวลาสหรัฐนะครับโดยตัวแทนนักการเมืองของฝั่งรีพับลิกันเนี่ยจะขึ้นดีเบตนะฮะจะจัดขึ้นที่นครมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินนะครับโดนัลด์ทรัมป์ตัวเต็งที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าทิ้งห่างคู่แข่งอย่างชัดเจนนะฮะบอกว่าจะไม่เข้าร่วมการแสดงวิสัยทัศน์ครั้งนี้สำหรับคู่แข่งของเขาคนอื่นๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะสงวนท่าทีวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์คุณอภรัตน
์ครับ
จำนวนนี้เนี่ยประกอบด้วยผู้ว่าการรัฐฟลอริดานะครับรอนเดซานติสซึ่งเป็นที่จับตามองมากและนอกจากนั้นนะยังมีนิกกี้เฮลลี่นะครับอดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาไมค์เพนส์อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำประเทศนั่นเองนะครับขณะนี้นะครับเพนส์นั้นยังมีคะแนนนิยมเป็นตัวเลขหลักเดียวอยู่นะ
คร
ับ จากการสำรวจความนิยมในหมู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนสนับสนุนรีพับลิกันนะครับตัวแทนพรรคคนอื่นๆที่มีสิทธิ์ร่วมดีเบตก็มีหลายคนน่าจับตามองนะครับ
ครับ
ครั้งนี้เนี่ยจะมี Fox News นะเป็นผู้ดำเนินรายการในบรรดาคนอื่นๆที่น่าจับตามองนั้นก็มี Vivek Ramaswamy คนนี้บอกว่าเป็นนักธุรกิจคนดังจากรัฐโอไฮโอนะนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมี Tim Scott เป็นอดีตวุฒิสมาชิกจากรัฐ South Carolina นะตามมาด้วยผู้ว่าการรัฐ North Dakota Doug Burgum นะครับและอดีตผู้ว่าการรัฐอาร์คันซออาซาแฮชชินสันด้วยนะครับทรัมป์นั้นก็ได้โพสต์ลงสื่อ นะฮะโซเชียลมีเดีย Truth Social ของเขานะครับเมื่ออาทิตย์ว่าเขามีคะแนนนำโด่งในโพลอยู่แล้วและว่าคนทราบดีถึงผลงานของตนในช่วงที่เป็นประธานาธิบดีดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นเวทีดีเบตแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งถูกมองว่าน่าจะรวมถึงการดีเบตทั้งที่วิสคอนซินคืนวันพุธและที่รัฐแคลิฟอร์เนียในเดือนหน้าด้วยนะครับคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันที่วิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์มากที่สุดคนหนึ่งก็คืออดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับคุณโอภาส
ครับ
คือคริสคริสตี้นั่นเองนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเขียนลงแพลตฟอร์ม X หรือว่าทวีตในอดีตเนี่ย บอกว่าทรัมป์ซึ่งต้องข้อหากระทำผิดใน4คดีปฏิเสธที่จะร่วมดีเบตเพราะนี้ในเครื่องหมายคำพูดนะบอกกลัวขี้ขลาดและคริสคริสตี้นี่ยังเรียกทรัมป์ว่าเป็นคนขี้แพ้อีกด้วยคุณนพรัตน์
ครับ
ทั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์นั้นยังไม่ได้ลงนามให้คำมั่นกับคณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกันว่าตามเงื่อนไขนะบอกว่าจะยอมรับไหมว่าใครก็ตามที่แพ้การเลือกตั้งภายในพรรคจะต้องสนับสนุนผู้ชนะซึ่งทรัมป์ไม่ได้ลงนามและข้อนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับผู้ร่วมดีเบตคุณนพรัตน
์ครับ
สาเหตุที่ทรัมป์น่าจะพูดถึงเรื่องต่างๆและตัวเองเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ถูกพูดถึงด้วยเช่นกันทั้งที่จะไม่ขึ้นเวทีในวันพุธเนี่ยก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะเลี่ยงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเขาเมื่อพูดถึงการเลือกตั้งอเมริกานะโดยเฉพาะหากพิจารณาว่าทรัมป์เนี่ยต้องต่อสู้กับจำนวนข้อกล่าวหาว่าด้วยการกระทำผิด90กระทงที่โจทย์ระบุว่าเกิดขึ้นทั้งก่อนหลังและระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ ทางด้านอาจารย์สตีเฟนฟรานซ์เวิร์ธนะครับที่สอนคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย University of Mary Washington กล่าวว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยยากต่อพรรครีพับลิกันที่จะพูดถึงแนวทางแล้วก็ไอเดียต่างๆในเรื่องสำคัญสำคัญเช่นเศรษฐกิจสงครามยูเครนและนโยบายคนเข้าเมืองมาฟังบางส่วนบางตอนของนักวิชาการผู้นี้กันครับ
Creates a very, very difficult environment for the other Republicans because they have their own ideas for what they want to do with respect to key issues like
ครับเขากล่าวว่าผู้คนก็ยังอยากจะถามถึงทรัมป์นะครับแม้ว่าเรื่องเชิงนโยบายเป็นหัวข้อที่นักการเมืองรีพับลิกันเนี่ยอยากจะแสดงวิสัยทัศน์ก็ตามนะฮะพูดง่ายว่าเลี่ยงที่จะถูกถามเรื่องทรัมป์ไม่ได้นะครับสำหรับผู้ที่จะขึ้นเวทีดีเบตนะครับในคืนวันพุธเนี่ยนักวิชาการอีกคนหนึ่งชื่อจอห์นทามานะครับของมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะสามารถสร้างจังหวะที่มีกระแสไวรัลเชิงบวกได
้
หรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจสร้างกระแสไวรัลเชิงลบบนเวทีโต้อภิปรายครั้งนี้เช่นกันนะครับและในบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยทุกสายตาจับจ้องไปที่รอนเดซานติสที่มีคะแนนนิยมอยู่ในทิศทางขาลงตอนนี้นะครับโดยในบางโพลเนี่ยบอกว่าคะแนนนิยมของผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเท่าๆกับหรืออาจจะถูกแซงโดยนักธุรกิจโอไฮโอวิเวกรามาชวามีที่กล่าวถึงไปนะครับ
ครับ
อาจารย์ฟรานซ์เวิร์ดบอกนะว่าครั้งนี้คือโอกาสของเดอะซันติสที่จะสร้างความน่าประทับใจให้กับชาวอเมริกันทั้งประเทศนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างมากอย่างล้นหลามก็เพียงแต่แค่ในรัฐฟลอริดาเท่านั้นนะครับอาจารย์ฟรานซ์เวิร์ดบอกนะครับว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นนะถ้าไม่สามารถสร้างแรงประทับใจเชิงบวกในคืนวันพุธเขาก็จะมีโอกาสน้อยลงเรื่อยๆในการเปลี่ยนพลวัตการแข่งขันในการเลือกตั้งนะครับหนึ่งในคำถามอันนี้ก็น่าสนใจที่ Fox น่าจะถามนักการเมืองหรือ
Republic
ันในค่ำคืนพรุ่งนี้ตามเวลาซัดน่าจะเป็นเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นำของคนเหล่านี
้
โดยจะเปรียบเทียบกับประธานาธิบดีโจไบเดนคนปัจจุบันที่ตอนนี้อายุ80ปีแล้วก็จะชิงตำแหน่งเป็นสมัยที่2ด้วยครับ
ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องน่าจับตาดูนะครับในการเมืองของสหรัฐที่ร้อนแรงขึ้นทุกวันนะครับจากเรื่องของสหรัฐมาดูเรื่องการทำสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียบ้างครับล่าสุดรัสเซียเปิดเผยนะครับว่าระบบป้องกันตนเองทางอากาศได้ยิงโดรนของยูเครน2ลำตกในแถบชานกรุงมอสโกครับเซอร์เกย์โซบิอานินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกโพสต์ทางสื่อเทเลแกรมว่าโดรน1ลำถูกยิงตกในเขตครานอสกอส ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกและอีกลำหนึ่งถูกยิงตกที่เขตชาซีสทางตะวันตกครับรอยเตอร์รายงานว่ามีความเสียหายเล็กน้อยที่อาคารราฟ้าแห่งหนึ่งในคราสโนกอสและชิ้นส่วนโดรนที่ตกลงมาทำความเสียหายให้กับรถยนต์หลายคันนอกจากนี้การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนยังทำให้รัสเซียต้องระงับเที่ยวบินต่างๆชั่วคราวไปในวันจันทร์ด้วยครับขณะเดียวกันนะครับพระสันตะปาปาเจ้าฟรานซิสนะครับและพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของกองทัพสหรัฐได้ร่วมหารือกันที่นครวาติกันในวันจันทร์นะครับโดยพลเอกมิลลี่กล่าวว่าโป๊ปฟรานซิสทรงแสดงความกังวลต่อผู้เสียชีวิตจากสงครามในยูเครนและประณามสหรัฐที่ก่อการร้ายในยูเครนและทรงขอให้ประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้หาทางยุติสงครามครั้งนี้ด้วยแนวทางสันติและทรงยืนยันด้วยว่าสำนักวาติกันนะครับสนับสนุนแผนสันติภาพ10ขั้นของยูเครนซึ่งเรียกร้องให้รัสเซียคืนดินแดนต่างๆให้กับตนมานะครับ
กลับมาที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็เผยในวันอังคารนะครับว่าจะเริ่มปล่อยน้ำจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะที่ได้รับการบำบัดเพื่อกำจัดสารกัมมันตรังสีแล้วปริมาณกว่า1ล้านตันมาสู่มหาสมุทรในสัปดาห์นี้แล้วก็ถูกหลายประเทศวิจารณ์นะครับรวมถึงจีนรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นก็ได้บอกแผนนี้มา2ปีก่อนนะโดยระบุว่าขั้นตอนสำคัญในการปลดประจำการโรงไฟฟ้าแห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทเทปโก้แต่ว่ากลุ่มบริษัทประมงของประเทศก็ออกมาวิจารณ์เนื่องจากกลัวว่าแผนงานนี้จะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ชื่อเสียงต่อผลผลิตของญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะประกาศในวันอังคารว่าตนคาดว่ากระบวนการปล่อยน้ำนั้นจะเริ่มต้นวันที่24สิงหาคมนะครับ
ครับ
มาดูตัวเลขกันนะครับเทปโก้เปิดเผยว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นจะเริ่มต้นด้วยการปล่อยน้ำจำนวนน้อยๆนะครับปริมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรเป็นระยะเวลา17วันบริษัทบอกด้วยนะครับว่ามีสารทริเทียมลาว190แบคคาเรลต่อลิตรปนอยู่โดยตัวเลขนี้อยู่ต่ำกว่าระดับ 10,000แบคทีเรียต่อลิตรตามที่ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกระบุว่าปลอดภัยครับคุณภรัต
ครับจากเรื่องของแผนการปล่อยน้ำของโรงงานฟูกุชิมะมาดูที่การซื้อขายหลักทรัพย์ตราทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้แดงอ่อนๆ นะครับคุณรัตพลดาวโจนส์ร่วง174จุดหรือ 0.5% ที่ 34,288 จุด S&P ลดลงเล็กน้อยนะครับ 0.3% ที่ 4,387 จุด Nasdaq เรียกว่าส่งตัวก็ได้ครับที่ 13,505 จุดขณะที่ราคาทองคำวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.18% ที่ 1,926 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะครับเราไปกันต่อกันที่ข่าวสั้นๆเกี่ยวกับชาวไทยในนิวยอร์กนะครับ
ครับพบคนไทยเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ที่ย่านควีนส์ของนิวยอร์กนะครับในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าสตรีผู้นี้นะครับชื่อคุณธิติรัตน์สอนวรเวทนะครับนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับเหตุสลดจากนิวยอร์กครับ
ครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วมาดูข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กันบ้าง
ครับ
รัตพลเพราะว่าหลายคนที่จับตาดูสถานการณ์การสำรวจอวกาศนะครับก็รอดูเรื่องอินเดียที่จะนำยานอวกาศร่อนลงบนดวงจันทร์ในวันพุธนี้โดยหวังว่าจะเป็นประเทศแรกที่สามารถสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้สำเร็จนะครับความพยายามของอินเดียนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ยานสำรวจลูน่า25ของรัสเซียเพิ่งตกลงบนดวงจันทร์ขณะพยายามลงจอดที่ขั้วใต้เช่นกันนะครับองค์กรวิจัยด้านอวกาศของอินเดียก็แสดงความมั่นใจนะครับว่าจะสามารถนำยานลงจอดได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่อินเดียพยายามไปถึงขั้วใต้ของดวงจันทร์หลังจากเมื่อ4ปีที่แล้วยานอวกาศของอินเดียก็ตกก่อนจะลงทําภารกิจสําเร็จด้วยกันนะครับหากทําสําเร็จอินเดียจะเป็นประเทศที่4ต่อจากสหรัฐรัสเซียและจีนที่สามารถนํายานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ได้สําเร็จนะครับและมาส่งท้ายกันในวันนี้นะครับทีมสัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลในแคลิฟอร์เนียกำลังเร่งช่วยเหลือสิงโตทะเลและโลมาที่เผชิญกับภัยคุกคามรอบด้านทั้งสาหร่ายพิษการถูกทำร้ายด้วยกระสุนปืนไปจนถึงโรคมะเร็งครับคุณคมสันต์ศรีนายบุญชัยมีรายงานจากวิวเอมานำเสนอครับ
เมื่อไม่นานมานี้เหล่าสิงโตทะเลและโลมาในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังล้มป่วยเนื่องมาจากสาหร่ายพิษที่อยู่บริเวณนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพบซากสัตว์จำนวนหลายร้อยตัวถูกซัดเข้ามาในฝั่งอีกด้วยศูนย์ Pacific Marine Mammal Center หรือว่า PMMC ที่ตั้งอยู่ในเมืองลากูน่าบีชรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นศูนย์ช่วยฟื้นฟูเหล่าสิงโตทะเลและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆที่ป่วยด้วยกรดพิษโดโมอิก ซึ่งสารพิษดังกล่าวนะครับถูกผลิตมาจากสาหร่ายพิษที่เติบโตอย่างรวดเร็วสัตวแพทย์หญิงอลิซาเดมิงสัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากศูนย์ PMMC ชี้ว่าสารพิษชนิดนี้สามารถทำให้เกิดอาการชักและทำลายสมองในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร
An average June or July, we'd maybe rescue anywhere from 3 to 6 California sea lions.
สัตวแพทย์หญิงเดมิงกล่าวว่าโดยเฉลี่ยแล้วในเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนกรกฎาคมเราอาจจะช่วยสิงโตทะเลแคลิฟอร์เนียได้ประมาณ 3-6 ตัวส่วนในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ช่วยชีวิตและให้ความช่วยเหลือสัตว์ต่างๆจำนวนมากกว่า104ตัวในกระบวนการให้ความช่วยเหลือสิงโตทะเลเหล่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยและสัตวแพทย์จะตรวจสอบทั้งสัญญาณชีพและตัวอย่างเลือดสัตว์บางตัวอาจป่วยเพราะได้รับสารพิษแต่ในบางกรณีพวกมันอาจจะป่วยด้วยสาเหตุอื่น
And we've come to find out that upwards of 40% of all of our patients have some form of a gunshot wound.
Glenn Gray ผู้บริหารสูงสุดของศูนย์ PMMC บอกว่าสัตว์ที่ทางศูนย์ให้ความช่วยเหลือจำนวนมากกว่า40%ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระสุนปืนอย่างไรก็ดี1ใน4ของสิงโตทะเลที่โตเต็มวัยพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งและมักที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากเชื้อไวรัสไม่ต่างจากที่พบได้ในมนุษย์โดยมะเร็งเหล่านี้ถูกกระตุ้นโดยสารพิษที่มนุษย์สร้างขึ้นและทิ้งลงในมหาสมุทรเมื่อสิงโตทะเลได้รับการรักษาจนหายดีแล้วมันจะถูกปล่อยคืนสู่พื้นน้ำ
It's amazing. I mean, this is what we're all here for. We're here to
ชอนแอบบี้เจ้าหน้าที่ประสานให้ความช่วยเหลือจากศูนย์ PMMC ให้ความเห็นทิ้งท้ายว่ามันเป็นเรื่องน่าทึ่งเราทุกคนต้องการช่วยให้สัตว์เหล่านี้กลับมาแข็งแรงและนำพวกมันกลับคืนสู่บ้านใต้ท้องทะเลผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับก็รอสัญญาณจากทางกรุงเทพนะครับว่า
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือ
ก็ต้องยอมรับนะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยติดตามข่าวการเมืองไทยอย่างเต็มที่นะไม่น้อยหน้ากับสื่อไทยเลยทีเดียวนะภาพที่เห็นเนี่ยที่สนามดินดอนเมืองเขาบอกมีนักข่าวลงทะเบียน400คนนะ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
แหมช่วงนี้เรื่องการเมืองไทยนี่ดังไปทั่วโลกสหรัฐให้ความสนใจมากเลยล่ะคะ
ใช่ครับแล้วก็คนที่ Voice of America เองนะวันนี้เรามีคนไม่รู้กี่ภาคภาษานะผมกับคุณโอภาสต้องมาตอบว่าคนนี้อ่านชื่อออกเสียงยังไงคนนี้อ่านชื่อออกเสียงยังไงนะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ทุกคนพยายามที่จะอ่านชื่อคุณเศรษฐาทวีสินให้ถูก
ใช่เพราะว่าสะกดภาษาอังกฤษแล้วทำให้ไปอีกทางตลอดเวลานะครับ
ค่ะก็เข้าใจได้นะตอนนี้ทุกคนก็อ่านออกเสียงว่าที่นายกไทยถูกต้องแล้วนะคะ
สักพักหนึ่งคงจะถูกครับช่วงนี้ยังมีความสับสนกันบ้างนะฮะเพราะว่ามีชื่อสองชื่อที่เขาต้องอ่านนะครับทั้งคุณทักษิณและคุณเศรษฐาคุณทักษิณเองเขาก็ยังถามคุณรัตพลก็โดนถามมาทั้งวันเลยครับ
อย่างนามสกุลของคุณทักษิณที่สะกดตัวสุดท้าย T A R ใช่ไหมครับ
ใช่
เขาก็มักจะอ่านเต็มอ่านทักษิณชินวัตราเราก็ต้องช่วยบอกเขาว่าไม่ต้องออกเสียงยาวขนาดนั้นครับ
อ๋อค่ะก็แหมเป็นภาษาไทยที่สวยงามแล้วเวลาสะกดก็เป็นความนิยมที่จะต้องเขียนให้ครบทุกตัวอักษรนะบางชื่อเฉพาะเขาก็เลือกสั้นบางชื่อเฉพาะของบางท่านก็เลือกยาวก็แล้วแต่แต่คนอ่านก็ต้องเรียนรู้ที่มาที่ไปชื่อเฉพาะก็จะยากแบบนี้นะคะเหมือนชื่อผู้นำของบางชาติที่เราก็พยายามออกเสียงให้ถูกต้องกันทั่วไปต้องใช่ไหมคะที่เราพยายามริชี่ซูแนกที่ฉันมีเรื่องเองไม่ถูกเลยค่ะ
เราก็ต้องคอยสอบถามบรรดาเพื่อนร่วมงานภาษาอื่นเวลามีชื่อของบุคคลสำคัญของประเทศเขานะฮะว่าออกเสียงอย่างไรถึงจะมาตกลงกันว่าจะเขียนงี้ให้มันถูกต้องนะฮะไม่เดาสุ่มกันเองนะครับ
ครับคือโชคดีของ VOA ที่ตึกเราเนี่ยมี40-50ภาคภาษานะครับเดินไปถามได้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งความรู้เรื่องการออกเสียงนะครับ
ค่ะดีจังเลยมีอะไรจะได้ถามไปทาง VOA ภาคภาษาไทยจะได้ไปถามภาคภาษาอื่นให้ด้วยนะคะ
ครับจะรับเป็นการบ้านให้ครับผม
ค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA นำโดยคุณรัตพลคุณนพรัตน์และทีมงานวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณจะกลับมา
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตัน